Český rozhlas 1, Radiožurnál. Nad věcí. Před půlnocí už jsou věci jiné než ve dne. Je možné se různých věcí dotknout a zároveň být nad nimi. Když budete nad věcí, můžete i získat.
Dobrý večer, přeje Barbora Kroužková. Hostem dnešního Nad věcí je archeolog a orientalista Petr Charvat. Dobrý den.
Dobrý večer, paní redaktorko. Dobrý večer, dámy a pánové.
Pane docente, já musím začít tou věcí, která je v poslední době s vámi spojována nejvíc, a to je bohyně plodnosti Anahita, respektive otázka, jestli to je ona. Je to ta unikátní soška, která vzbudila takový ohlas, dokonce se psalo, že možná budeme přepisovat učebnice dějepisu, že změníme svoji historii. Nakonec se objevil člověk, který tvrdí, že ty sošky normálně běžně odlévá, tak se chci zeptat, kde je pravda.
No, děkuji za pozvání do studia. Samozřejmě co celá věc se s těmi informacemi, které se jich se nám dostalo po tom mediálním mediální odezvě, které se tomu nálezu dostalo, naznačují, že věc se má jinak. Ten předmět není zřejmě staroorientální, jedná se o sošku, která patrně je novověká. Přihlásila se nám řada majitelů podobných sošek, teď už jich je něco mezi 10 a 20, a zajímavé na té věci je, že ty sošky jsou sice vycházejí všechny ze stejného prototypu, archetypu, je to ta masivní, taková podsaditá, patrně ženská postava v dlouhém plášti, skápí, kryje si tvář knihou, na bázi je ten dost nepěkný erotický motiv, ale není to v žádném případě jeden jediný typ. Máme sošky, které jsou z různého materiálu, máme sošky i s různou barevností, pokud se týče té sošky, kterou pan Šimůnek odléval tedy do těch kadlubů, tak při vší úctě panu Šimůnkovi, ta jeho soška není tou naší soškou, jsou tam viditelné rozdíly. Ta naše soška také není ze sádry. Při obrusu, kterému byla vystavena zcela evidentně, by kdyby byla ze sádry, tak už by dávno neexistovala. Čili je to předmět, který patří, my nevíme, zřejmě někam do doby kolem roku 1900, a teď se zase můžeme bavit tvorbou hypotéz, co to asi tak mohlo být.
Je to ale škoda, takže se nedozvíme nic nového o době stěhování národů.
Je to škoda
ani
veliká,
ten dějepis nebudeme mít jiný.
Protože by to bylo tuze pěkné, ale asi se to bohužel opravdu musí odvolat, ač bychom rádi.
Nicméně, kdyby byla z té doby, o čem by mohla svědčit? Co vy jste si původně myslel, nebo o čem jste přemýšlel?
Když jsem ten nález dostal do ruky, tak samozřejmě jsem vyslovil první věci, které mi tanuly na mysli. Když se nějaký takový efektní nález objeví, tak se vždycky objeví celá řada hypotéz, které postupně a pozvolna jsou opouštěny, tak jak se toho dozvídáme víc, tak jak se to stalo v tomto případě. Bývala by to byla, mohla být tedy nějaká ta perská soška, já jsem ty interpretační možnosti naznačil, mohla by opravdu zviditelňovat tedy to proudění z toho východu, z té někde černomořské oblasti, což je jedna z uvažovaných pravlastí Slovanů, mohl by to být doklad tedy o těch kulturních proudech, které z té oblasti k nám tehdy přicházely. Ostatně my víme, že to proudění se odehrávalo, máme to doloženo jak archeologicky, tak i jazykově, takže celkem za to tím, že ta soška do toho kontextu nepatří, se nic závažného nestalo, ty bratelské závěry zůstaly všechny v platnosti.
Ono je to vlastně pečetidlo, vás pečetidla zajímají další dobu, zajímáste se o ně, co vlastně dokazovala, co vědci umějí a uměli už dřív vyčíst z takovýchto památek o pohybu lidí, zboží?
Je to velice pozoruhodný badatelský námět, protože samozřejmě pečeti a pečetění, a to nejenom listin, ale i zboží, sahají až velice, velice hluboko do lidského pravěku, dneska nejstarší pečetidla nebo nějaké matrice, které byly zřejmě otiskovány do měkkého materiálu, známe z předního východu ze 6. tisíciletí před naším letopočtem. A ta nejstarší pečetidla, která v dnešní době známe a která se tedy určitě používala, pochází už přímo z pravěku předního východu. Je pozoruhodné, že nám ukazují jednu tedy z kategorií, o kterých, řekněme, společenských, o kterých se v minulé době mluvilo dosti hojně, a to vlastně soukromé vlastnictví nebo vlastnictví spojené vždycky s individuální konkrétní lidskou osobou, byť to i může být kolektiv. Postupně a pozvolna ty pečetě se stávaly zřejmě odznaky osobností, když to mohly být i odznaky institucí nějakým způsobem a v té starověké Mezopotámii na počátku jejich dějin, tedy dnes datujeme počátky písma užívající civilizace a státu Mezopotámii na sám, řekněme, konec 4. tisíciletí před naším letopočtem, tak tehdy zřejmě šlo o, řekněme, jistou formu vizualizace nebo spíše teda označování hmotných dodávek. Ten, řekněme, sumerský stát této doby byl takovým, představujeme si ho jako veliký redistribuční mechanismus, kde tedy ti vedoucí hospodáři té vele obce vyhodnotili ekonomické zdroje každé příslušné krajiny a pak uložili té obci, nebo respektive té krajině, aby odevzdávala do společného fondu výrobky, kterých měla nejvíc. To znamená, přímořské komunity odevzdávaly ryby, obce, které ležely v zemědělsky výhodných oblastech, dodávaly zemědělství, lidé, kteří seděli na výchozech štěpných surovin, dodávali štípanou industrii a podobně. A aby si v tomto celém oběhu zboží udrželi přehled, tak ty jednotlivé dodávky byly zřejmě značeny právě těmi pečetěmi, které se otiskovaly do hlíny na obaly těch zboží.
Pokud vezmeme tuto konkrétní sošku, vás v podstatě v úvodu při tom prvním ohledání vůbec nezarazilo, co je vespod. Ten velmi jasný erotický motiv. Tak to znamená, že se takové motivy používali, ale co se tím pečetilo?
Abych se tedy přiznal, byla jedna z okolností, která mě trošku zarazila. Teda tam jsem opravdu si nebyl jist, teda teda vyjádření bylo tak explicitní.
To je ta bohyně plodnosti, takže
i když samozřejmě z toho předního východu ze starověku známe teda velmi explicitní a velice jasná vyobrazení nejrůznější podoby a nejrůznějšího měřítka, která celkem jaksi se ničím takovým netají. Pravda ale je, že to pečetění by tady bylo si opravdu velice složité představit. Faktem je, že právě na sásánovské keramice, na třeba například velkých zásobnicích nebo také na mísách, na talířích se objevují kulky. Tyto kulky jsou raženy něčím, my nevíme čím, protože taková ty matrice se zatím nenašly, ale v řadě případů tyto kolky jsou nejenom geometrické, ale i figurální. Tam se objevují například podoby ptáků nebo zvířat. Takže by teoreticky vzato nebylo možné vyloučit, že nějaký kolek s takovýmto, ale teda explicitně erotickým motivem by mohlo existovat.
Pane docente, vy jste vystudoval, to první, co jste studoval, byla archeologie a historie, postupoval jste dál. Mě zajímá, co se děje v duši středoškoláka, že si vybere archeologii a historii a zaprvé dostane se tam, vystuduje takový těžký obor.
To je věc, ke které přispěla celá řada okolností, takový zhluk, dejme tomu. Já jsem vyrůstal v rodině lékaře, můj otec teda přednášel medicínu a lékařské fakulty v Hradci Králové a byl to jeden z těch zvídavých lékařů, kteří mají zájem o všechno kolem sebe. On se zajímal o svůj obor, ale on měl veliký zájem i o historii, památky a podobně a obávám se velice, že do mého života zasáhl dost rozhodujícím způsobem tak, že když mi bylo 12 let, tak...
Ale to je dobře.
Ano, tedy aspoň doufám, že to je dobře. Tak můj otec získal zaměstnání na lékařské fakultě v Bagdádu, kam byl pozván, aby přednášel. A když tam odpřednášel první rok, tak se vrátil do Prahy, koupil automobil, do toho automobilu nás všechny posadil, z té Prahy do toho Bagdádu nás odvezl
tak
tím autem.
Tak mě už
autem.
Je to jasné. Ano. Celá ta oblast Mezopotámie přenesl to na vás.
Takže jak si tomu úžaslému 12-letému chlapci, který právě vstupoval na práh puberty, se najednou před očima odehrál ten historický film vlastně od nás přes to antické středomoří až po ten Orient, kde mě teda ukázali památky státnosti a kultury a výtvarných umění, které byly 4000 a 5000 let staré. A to je zřejmě tedy zasáhlo nějakým způsobem tak, že tyto věci vstoupily do mého zorného pola. Posléze jsem se, musím říci, že rodiče teda k tomu svolili, ač mám důvod se domnívat, že jim poněkud běžel mráz po zádech při tom, abych se zapsal na filozofickou fakultu na studia úplně původně archeologie a historie. Posléze jsem historii vyměnil za klínopis, takže jsem absolvoval na archeologii a klínopisu, čili asyriologii.
Řekněte mi, co člověk pro takové studium potřebuje? Dá se už během studia nějak charakterizovat vědec, který vyjde z takového oboru? Je to trpělivost nebo opravdu nějaké srdcerivné zapálení pro určitou oblast? Musíte se specializovat už během studia?
Ne, to zcela není, ale vyučený kolega a přítel Bohuslav Hruška někde velice hezky napsal nebo prohlásil, že první věc, kterou budoucí kvínovisec potřebuje, především to, čemu se říkalo zvlášť, tedy pilnost, poněvadž samozřejmě, pokud se týče té archeologie, tak tam záleží především na dobré, řekněme, paměti, dobrých vizuálních vnímacích schopnostech a dejme tomu na jisté schopnosti utřídit si v paměti materiál. Já jsem typ výrazně optický, pro mě převažují tedy vjemy optické, které vnímám zrakem, takže s tou archeologií jsem potíže neměl a nemám. Už třeba už moje žena, která je typ spíš audiální, že ta je jako na muziku, což mě vždycky trošku dělalo potíže. Pokud se týkalo toho klínopisu, tomto člověku pomůže také, protože to samozřejmě začíná a v tehdejší době tedy to začínalo tak, že jsme dostali ty knížky, učebnice a pak jsme si tedy vtloukali do hlavy ty jednotlivé podoby těch klínků, že původně aspoň těch 100 základních znaků, potom teda, dejme tomu, aby se člověk orientoval tak do výše těch 300 až 400 základních teda klínopisných znaků, což ku podivu, jak zase zjistil můj druhý učený kolega a přítel Prosecký, bylo v zásadě asi tolik, co stačilo mezopotámskému vzdělanci k tomu, aby si vedl, dejme tomu, běžnou písemnou agendu. Ať už to teda byl obchodník, protože tam máme gramotné obchodníky už velice dávno, anebo ať to byl tedy chrámový vzdělanec, kněz, nějaký literát, nebo někdo takový.
Vy jste asi měl navrch nad svými kolegy na studiích tím, že jste byl v Bagdádu, kde jinak jste mohli porovnávat věci, které jste viděli v knihách. Cestovali jste už v té době třeba po Evropě, byli jste v Louvru, který má obrovskou, vlastně bohatou sbírku mezopotámských památek a sumerských památek.
Tohle bylo velice složité a musím říci, že to, jak jsme byli cvičeni, jak jsme byli školeni, závislo především teda od literatury a od tištěných publikací, takže dodnes se většinově v klínopisném světě pracuje s publikacemi. Pokud se týče autoptického studia materiálu, to bylo samozřejmě za minulého režimu velmi a velmi obtížné, takže jako u nás příliš mnoho těch sbírek není. Pěstovali se samozřejmě styky s Berlínem, jehož muzea obsahují velmi bohatou klínopisnou sbírku ještě z dob vlastně starších německého bádání. Jednou se mi podařilo dostat se tedy do tehdy ještě Leningradu, že dnes už zase Sankt Petersburgu, který má také velmi významnou a velice velkou sbírku, ale v podstatě za to v tomto ohledu ten hlavní průlom a hlavní otevření nastalo až po roce 1990, kdy mně osobně aspoň bylo jasné, že v této chvíli nemohu učinit nic jiného, než se vrhnout, tedy jak říkají historici, ad fontes.
Je možná ta Paříž utkvěla v paměti, protože tam je ten babylonský zázrak, Hammurabiho zákoník.
Přesně tak. Tam jsem se také měl příležitost nějak dostat už teda do starého režimu. Takovým způsobem trošku pokoutním, ale nicméně tedy, oni to byli většinou krátké návštěvy, kde člověk ty věci jenom spatřil, tak zahlédl, proběhl expozicí, pozdravil tedy Gudevu a pak přesně, jak to popisujete, že strnul v úžasu před tím naprosto hladkým dioritovým sloupem, do něhož je vtesán ten text.
No ale ten text je celkem vtipný. Já samozřejmě nemohu posoudit podle originálu, ale jenom podle překladu. Když jsem nedávno znovu si obnovovala to, co je tam napsáno, tak jsem se místy i smála. Byli lidé a písaři, nebo řekněme i králové v té době vtipní z toho našeho pohledu, protože nejsou to básně, ale jsou to takové jakési verše, nicméně opravdu velmi, velmi zajímavé a vtipné.
Já vám
závidím
vaši... I když tam
se sekají ruce, samozřejmě.
To je nesmírně zajímavá otázka. Pravda je, že zrovna ten Hammurabiho zákoník není pravda z těch nejkvětnatějších pros. A také je fakt, že dejme tomu takových těch ryzích hříček nebo humoristických satirických pojednání máme z klínopisné oblasti pramálo, ale jsou. Je zcela evidentní, že...
Ty opravdu vtipné.
Je opravdu vtipné, že zatímco tedy se za převážné a hlavné zaměstnání písaře chrámového vzdělance pokládal pěti hymny, tedy na bohy, případně jaksi přispívatí ke vzdělávání školáčků a podobně, tak jaksi máme některé docela vtipné, takové bujaré, ani snad veršovánky, ale skladbičky, které svědčí o tom, že jaksi ve chvílích volna, anebo když popili pivo sumerští vzdělanci, tak jak praví eposok Gilgamešovi, rozjařila se mysl jejich a rozveselila se srdce jejich a pustili se tedy do takového dovádění. Máme třeba zachován dopis, který je stylizován jaksi jménem nějakého dvořana, který píše od dvora královského své mamince a strašně si stěžuje, jak tam trpí, jak je mu tam zle, jak mu tam nedávají šatečky, jak mu tam nedávají jíst a prosí maminko mu něco poslala. Teprve v poslední lince toho dopisu se člověk doví, že tím jeho autorem je dvorská opice, která jaksi měla u dvora funkci, že bavit teda pana krále, takže to jako zde si sumerský vzdělanec opravdu, jak se říkají, spustil pusu na špací.
Takže ten zákoník pro nás laiky je zkrátka přebásněn.
Je přeložen do češtiny velmi pěkně, tedy Josef Klíma, který byl naší svrchovanou autoritou v oboru komorového zákoníku, měl krásnou češtinu, opravdu velmi elegantní. S tím zákoníkem malá potíž, nikde není psáno, jestli opravdu fungoval nebo nefungoval, protože nikde v soudních dokumentech, že, kterých máme tisíce, není řečeno, že tady odsuzíval podle paragrafu 243 zákoníku Hammurabiho. Takže my nevíme, k čemu přesně sloužil. Proti tomu máme opisy Hammurabiho zákoníku, které jsou z velice dlouhého časového období, ty nejmladší jsou tuším ze 6. století před naším letopočtem, zatímco ten zákoník sám je z 18. století, takže určitě se o něj lidé zajímali a určitě ho studovali a nějakým způsobem si z něj brali poučení.
Co vás na celé této době a této oblasti uchvátilo? Samozřejmě asi jako pro malého chlapce to byl obrovský kulturní šok dostat se do Bagdádu.
Bylo něco jiného, byla to jiná civilizace, bylo to jiné prostředí. Bylo to prostředí poměrně milé, protože Arabové, jako i Turci a vůbec řada předovýchodních národů, jsou nesmírně zdvořilí, v osobním jednání jsou velice vlídní, snaží se vám víc stříct. Mě na celé té věci lákala především ta otázka historická. V podstatě já jsem se vždycky zajímal o dějiny, o historii, ze všeho nejraději jsem, když jsem byl ještě školák, tak jsem četl různá pojednání. A tady se najednou před mým zrakem ocitly státy a státní útvary, které vydržely tisíciletí. Že? Oni samozřejmě prodělávali různé fáze, tedy expanze, kontrakce, že stahovalo se to a roztahovalo, ale nicméně ty státy prostě fungovaly. Že? Ty státy fungovaly v poměrně rizikovém přírodním prostředí, že tam jaksi do dneška kdo byl v Bagdádu, kdo byl v Iráku, tak ví, že tam pobývat třeba v létě v těch 50-stupňových vedrech není nic ještě příjemného. A přesto oni to všechno překonali a tu civilizaci dovlekli vlastně až do té doby řecké antiky, kdy teda samozřejmě už jak si ta řečtina, řecká vzdělanost, které se nedalo čelit samozřejmě, protože písmo o 26 znacích je daleko praktičtější, daleko šikovnější než pochopitelně klínopis, který má daleko více těch znaků, tak nicméně prostě ty státy dlouhodobě přetrvávaly. Mě velice zajímalo, jak je to možné. Co je drželo pohromadě, co bylo tím hlavním pojítkem, co bylo tím tmelem, který umožnil, že řada těch států, jakkoliv jejich osudy byly velice dramatické, se vždycky nakonec nějak zpamatovala a vytvořila, a to musím také říci, kulturní dědictví, na němž stavíme dodnes.
A co to bylo? Na co jste přišel? Byla to autorita jednotlivých králů, jejich osvícenost, jejich i moudrost v podstatě?
Do jisté míry to vyplývalo z toho přírodního prostředí, protože v té Mezopotámii, alespoň teda v tom Sumeru, tedy na tom jihu opravdu, to je, prosím vás, životní prostředí, které je velmi specifické a velice svérázné. Tam, když teda se postavíte do té suché stepy, jak se tomu má správně říkat, až to není poušť, že? Tak máte kolem sebe rovinu, která končí až na obzoru, takže jedinou jistotou, kterou v té krajině máte, je hranice mezi dvěma nekonečny. Mezi nekonečnou rovnou plání kolem vás a mezi nekonečnou nebeskou klembou, která se prostírá nad vámi. Čili za takovýchto okolností ti lidé byli jaksi automaticky tlačeni k tomu, že si velmi rozmýšleli jak si otázky své pozemské existence a pochopitelně jsou se vystaveni často i neblahému působení přírody, že podnebných činitelů těch oblíbených potop, záplav, že tam jsou, prosím vás, archeologické doklady třeba, kdy je město zatopeno dvoumetrovou vrstvou čistého báta, ve kterém jsou rybí kostry. Jo, takže představovat si, co se stalo s těmi lidmi, kteří byli tam bezpodu, jako raději ne, děkuji. Takže už samo to prostředí tlačilo ty lidi do spolupráce. To za prvé a za druhé, tam je zřejmě velice zvláštní kombinace, jak se neodvážil to svádět na jediný faktor, ale ta kombinace těch hospodářských, politických, ale zvláště duchovních faktorů byla zřejmě zcela ojedinělá. Ta civilizace, pokud ti lidé byli ochotni se přičinit, pracovat, tak žila v poměrném nadbytku, protože ty půdy jsou tam velmi úrodné. Politicky, prosím vás, oni věděli velmi dobře, že v podstatě forma politické organizace společnosti je nakonec v zásadě lhostejná, jak praví Aristoteles. Jsou jaksi formy vlády jedince, formy vlády mnoha lidí, každá z nich má svou dobrou variantu, špatnou variantu, každý národ si musí své vnitřní záležitosti uspořádat sám, ale to, co oni nikdy nedopustili, bylo, aby ten podložní kulturní vzorec, na kterém to celé stálo a který byl držen především tedy jazykem, a to jazykem literárním a dále náboženským, aby vyhasl. A okamžikem, kdy tento podložní kulturní vzorec vyhasl, ta civilizace skončila v podstatě a skončila zřejmě bez náhrady a bez nějakých potomků, ačkoliv jednotlivé její aspekty se v jiných kulturách uchovaly.
Posloucháte Český rozhlas na Radiožurnál, posloucháte Nad věcí, mým dnešním hostem je Petr Charvát, archeolog a orientalista, je 11:30. Dobrý večer, posloucháte Nad věcí. Dnes je tu Petr Charvát, archeolog a orientalista. Vy jste říkal, že po roce 1990 se pro vás otevřel svět v podstatě. Vy jste ale ještě dřív studoval na Lagoské univerzitě v Nigérii. Jak jste se tam dostal?
To navazuje na dobrodružství mého raného dětství. Já se velice obávám, že v tom organismu jsou nějaké dobrodružné geny, které jsem patrně zdědil. Protože můj otec, který začínal vlastně svou zahraniční akademickou kariéru v tom Bagdádu, tak říkajíc neodjel nepovšimnut a jeho šéf, který pod ním v tom Bagdádu pracoval, se posléze přestěhoval do Nigérie a nabídl mému otci, že tam může působit také. Takže otec tam nakonec přednášel na Lagoské univerzitě v letech 67 až vlastně 71, no, protože to byla taková ta léta, na která všichni vzpomínáme, jaksi z pocity, že bychom je nejraději zapomněli. Tak já jsem v roce 68 přerušil svá studia na Karlově univerzitě, kam jsem byl čerstvě přijat a odjel jsem s celou rodinou do toho Lagosu, kde jsem se zapsal na základní rok bakalářského studia Maje tam v indexu angličtinu, francouzštinu, africké dějiny.
A když porovnáte ta studia, získal jste vědomosti nebo získal jste něco víc, co třeba tady překvapila vás? Teď řeknu Afrika, ale hlavně Nigérie v něčem?
Je to zase prostředí, které je úplně jiné samozřejmě, i když my jsme se pohybovali většinou v tom urbanizovaném Lagosu, který tehdy ještě byl městem, které se dalo snášet, jak slyším, tak dneska je to megalopole, kde je velmi obtížné se nějakým způsobem obejít. Já jsem většinu toho času strávil na univerzitě, pro mě byl obrovským přínosem především skutečnost, že jsem mohl poslouchat přednášky v angličtině. Pokud ty profesory nebyly sami Angličané, tak to byla první generace afrických odborníků vědců vyškolených ještě v Anglii, takže to byly přednášky velice solidní, velice informativní, ale myslím, že největší přínos, který musím zde vzpomenout, byla univerzitní knihovna, poněvadž samozřejmě každou volnou chvíli jsem trávil v univerzitní knihovně a poněvadž už tehdy Lagoská univerzitní knihovna byla tak říkajíc uživatelsky přátelská a měla otevřené police, takže tam člověk prostě chodil kolem těch regálů a vybral si, co chtěl a četl. Takže úžasný mladík, četl a četl.
Tak to jste se tam dostal. No jinak to taky byla Srí Lanka, byl to právě Irák, byla to Paříž a Naposled to byly Spojené státy. Možná bych se ráda zastavila u té Srí Lanky, protože tam už ten váš rozptyl je obrovský, když jste vlastně zkoumal ten takzvaný kulturní trojuhelník.
Mě to trošku bláznivá kariéra. Samozřejmě na počátku 80. let došlo k situaci, kdy vláda socialistického Československa přislíbila pomoc tomu projektu, který byl označován za projekt kulturního trojuhelníka, byl vypracován ve spolupráci s UNESCO a šlo o průzkum, záchranu a řekněme společenské využití a zhodnocení těch hlavních památek ostrova, které začínají někde těsně po zlomu letopočtu a končí zhruba někdy ve 12. 13. století.
Buddhistické památky.
Buddhistické památky. Tehdy řečeno zcela otevřeně se zjistilo, že samozřejmě fondy na to nejsou, takže to vláda vyřešila tím nejjednodušším způsobem, poslala skupinu expertů. A jak jsem posléze porozuměl, tak já jsem byl do té skupiny jmenován zejména, protože jsem jaksi včas neucukl. Já jsem včas neřekl ne, protože zřejmě se zafungovaly ty dobrodružné geny. Takže v letech 1982, 83, 84 jsem každoročně strávil 2-3 měsíce na tom ostrově vlastně konzultační činností na archeologických výzkumech a musím říci, že tedy to byla doba nesmírně plodná, nesmírně poučná, ačkoliv samozřejmě na počátku jsme si dost dobře nevěděli rady, ale to jsme si museli všechno nastudovat, tam prostě nebyla otázka umíš, neumíš, tam to muselo jít všechno velmi rychle. A takže jsme v podstatě nakonec se do toho materiálu zadívali a byli jsme posléze tedy schopni nějakým způsobem klasifikovat, rozstřídit, odatovat a interpretovat, což bylo velice hezké.
A jaké to bylo v Americe?
V Americe to bylo velmi zajímavé.
Tam jste byl kdy?
Tam jsem strávil rok vlastně v letech 2003-2004.
Nedávno.
Nedávno, zde musím vzpomenout i s vděčností pražskou nadaci Johna Williama Fulbrighta, která mě na můj projekt, který jsem navrhl, udělila skutečně roční pobytové stipendium do, musím říct, jednoho z klínopisných rájů, totiž do Univerzitního muzea archeologie a antropologie Pensylvánské univerzity ve Filadelfii na východním pobřeží Spojených států. To je obrovské muzeum, které má kulturní památky ze všech kontinentů. Jediné, co tam chybí, je středověká Evropa, což je nápadní samozřejmě. Ale je to muzeum, které má jednu z největších klínopisných sbírek na světě vůbec. Oni mají především tedy 3/4 neznámé sumerské literatury, které jsou tam uloženy.
Jak se tam dostali?
Tam se dostali neuvěřitelným štěstím, protože když na konci 19. století američtí první archeologové se vydali do Mezopotámie, do Sumeru, tak si nějakým řízením osudu a zřejmě k tomu opravdu navedli ti mezopotámští bohové, vybrali sumerské svaté město Nippur, což byl jakýsi tamní Řím v podstatě. A ještě nedosti na tom, v tom Nippuru, tedy na té pláně rozbrázděné těmi erozními rýhami a v tom naprosto beztvarém a neforemném pahorku, se otevřeli výzkum přesně v místě teda čtvrti, kde se tedy nacházely ty školy zřejmě, takže ho tam tu převezli, tuším, celkem asi 30 tisíc tabulek. To bylo štěstí naprosto neuvěřitelné.
Posloucháte archeologa a orientalistu Petra Charváta a můžete se ptát i vy na telefonních číslech 221 552 155 anebo 221 552 255. Když jste poznal Američany, kolegy, poznal jste předtím i Francouze a podobně, kde si myslíte, že mají archeologové a orientalisté na růžích nejlépe ustláno?
To je otázka, kterou se zodpovědět velice jednoduše nikde v podstatě. Humanitní vědy obecně za to jsou nahlíženy jako cosi, co stojí někde v koutku, čím se netřeba příliš intenzivně zabývat.
I v Americe a ve Francii?
I v Americe. Ve Francii do jisté míry je to o něco lepší, ale přece jenom ta věda v té spleti těch státních institucí, státních předpisů, může být pěstována, pokud jste dobře zapsán, nebo pokud znáte někoho, kdo je dobře zapsán. Pak je všechno v pořádku, jinak to může být složité. V těch Spojených státech je to tak, že Jak to ostatně někdo napsal, tuším do dnešních Hospodářských novin, pozoruhodností amerického univerzitního systému je to, že to žádný systém není, že je to řízeno zcela volně a zcela bez nějakých vnějších zásahů. To má ovšem ten důsledek, že podporu získávají projekty, které mají tak říkajíc společnou objednávku. Takže když my jsme například přijeli do té Filadelfie, má paní tam byla teda se mnou, já jsem tam byl rok, ona tam byla 10 měsíců, tak jsme pro ní hledali nějaké partnery, kteří by se zabývali kulturou středověké Evropy, poněvadž má paní se zabývá vlastně mnišským řádem cisterciáků a jeho působení ve středověké Evropě. Našli jsme celkem čtyři odborníky a odbornice, kteří se tam tím zabývali, a to každý z naprosto jiného pohledu. Oni se zabývali středověkou kulturou Evropy, ale z jednotlivých dílčích aspektů. Zatímco třeba lidí, kteří tam dělali koloniální dějiny Ameriky nebo dějiny menšin, nemluvě o gender studies, samozřejmě to byly desítky, bastovky lidí. Takže samozřejmě všechno má své pro a své proti. A v Americe máte vynikající podmínky, pokud dovedete získat peníze. Pokud váš projekt zarezonuje tak, že na něj někdo ty peníze dá, což se ne vždycky v těchto oborech, a zvlášť teda v těch, řekněme, odlehlých orientálních specializacích podaří.
Když se teď rozhlédnete po světě, kam byste jel bádat přímo do terénu?
Kam bych jel bádat přímo do terénu? Rád. To je samozřejmě otázka neobyčejně ošemetná a neobyčejně složitá.
Nebo jinak, kde cítíte, že by se dalo ještě něco zajímavého najít?
V podstatě za to poklady, abych tak řekl, leží za humny, že kdekoliv se kopne, tak se něco objeví z pravidla. Pochopitelně by mělo se jezdit kopat do Iráku, ovšem za dnešních poměrů by do Iráku jel kopat pouze sebevrah anebo Indiana Jones, což připustíme, je nejslavnější archeolog 20. století. Ale v okolních zemích kynou neobyčejné možnosti. Já mám americkou kolegyni, která jezdí kopat do Iránu, má znamenité výsledky, tam se podařilo najít v jednom říčním údolí vlastně celou dosud neznámou civilizaci. Sýrie, která jakkoliv se zdá být probádána, ještě stále má řadu neznámých míst, řadu neznámých lokalit. V této chvíli právě jedna z mých brněnských studentek se podílí na polském archeologickém výzkumu na Tel Arbidu v severní Sýrii. Já jsem velmi napjat, co mi bude vyprávět, až se vrátí. Turecko je zemí neobyčejných perspektiv, neobyčejně bohaté. Jenom taková drobná historka. Já jsem se účastnil jednoho archeologického projektu v Turecku spolu s americkými a španělskými kolegy a v rámci jeho jsme se byli ohlásit u ředitele jednoho tureckého muzea venkovského. A když jsme od pana ředitele odcházeli, tak jsme se ve dveřích potkali s nějakým pánem, který k panu řediteli vcházel a nesl takovou velkou aktovku z odřené kůže. A jak jsem zavíral ty dveře, tak jsem se jenom tak nenápadně přes rameno ohlédl a tu najednou vidím, jak on z té aktovky vytahuje obrovský igelitový pytel plný stříbrných mincí antických. No to byl šok.
Posloucháte Radiožurnál a nad věcí a voláte nám na telefonní čísla 221 552 155 anebo 255 na konci. Kdo je tam? Dobrý večer, přeju.
Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, pana archeologa mluvil o tom, že kulturní vzorec, když skončí, já jsem to chtěla pozdě ten váš pořad, takže skončila i civilizace celá. Mohl by o tom říct něco víc? Mm-hmm. Například, jestli je to podobného, už vypozoroval v naší současnosti, anebo by mohl uvést nějaký příklad třeba z antiky?
Mm-hmm, děkujeme. Děkuji. A ještě si dáme další otázku, kdo je tam? Dobrý večer.
Ano, dobrý večer, to jsem já, prosím.
Ano, jste.
Jo, děkuji. Já jsem jenom chtěla říci panu Achilovi, že to je krásné o tomto hovořit. Já třeba jsem si vypůjčila v knihovně knihu o Egyptě a tam prostě bylo takové krásné vykopávky, že tam prostě bylo hluboce pod zemí, křišťálové paláce a podobně. Jo, ale tady volám z Hradových Varů. A to jsem chtěla říct, jestli o tom něco ví, že prostě to kousek od galerie v Karlových Varech, tam je zasypaná taková krásná věc, že tam prostě byly vany, když prostě, jak se to řekne, stříbrné, kohoutky byly stříbrné a všechno bylo stříbrné a nádherné, jo. Jestli to bylo kdy, z které doby, jo, jestli před naší nějakým počtem, nebo před potopou světa, já nevím.
Dobře.
Jo, ale to takové zvláštní, jo.
Tak jo, zeptáme se.
Mě to zajímá.
Určitě.
Děkuji moc.
Děkujeme také. Tak a první posluchačka slyšela to, jak jste mluvil o kulturním vzorci.
To je na ten kulturní vzorec, to je neobyčejně podnětná otázka. Já jsem velice rád, že paní posluchačka to pochopila přesně tak, jak já jsem to mínil, že totiž tím vyhasnutím toho kulturního vzorce je samozřejmě ohrožena každá civilizace. Nikoliv pouze ta mezopotámská, ale pokud ta civilizace dopustí, aby to duchovní podloží vyhaslo, no tak pak se musí připravit na ledacos. Že samozřejmě,
jaké jsou ty symptomy?
Ty symptomy jsou, no, je to v podstatě vyprázdnění například náboženských kultů, že jejich pokles v podstatě do úrovně takového, dejme tomu, už celá prázdné recitace modlitebních formulek a takových podobných záležitostí, že snaha směřovat nesměřitelné a já, ať se na mě teda nikdo nezlobí, já to řeknu natvrdo, zvláště teda v pozdní antice krásným dokladem této skutečnosti jaksi zvýšený výskyt gladiátorských her. Já když se dívám na některé pořady naší televize, tak se nemůžu některých našich tedy televizních kanálů,
reality,
tak se nemohu zbavit dojmu, že se díváme na gladiátorské hry. Že?
Dokonce já mám pocit, že se k tomu i přirovnávají.
Tak,
některé vědomě.
Na stranu druhou je, prosím vás, zase velmi obtížné, aby ten kulturní vzorec vyhasl úplně. To se málo kdy stane a samozřejmě třeba i velmi drastické a velice brutální zásahy, jako byl například španělský zábor, tedy střední a jižní Ameriky, tak aspoň v tom počáteční fázi vedl k velice zajímavým a velice pozoruhodným jevům přerůstání, které v podstatě ty základní rysy toho starého kulturního vzorce vlastně zachránily. Takže to je takové poučení.
Takže ta odpověď, jestli to cítíte v dnešní době v podstatě,
ano. Cítím a pozor na to.
Pozor na
ano.
To.
Pokud se týče těch Karlových varů, tam se velice obávám, že nemohu paní posluchačce odpovědět, necítím se k tomu dostatečně kvalifikován. Troufl bych si odhadnout, že to nebude příliš staré. Ty stříbrný vany bych ani tak nevylučoval, ale ty můžou být klidně taky, ty mohou být také, račte odpustit, klidně z 18. století. Hmm. Takže tam bych si netroufl.
A ještě nějaká otázka. Dobrý večer, kdo nás poslouchá?
Dobrý večer, jenom stále u telefonu. Já bych chtěl tak dostat, nevím, jestli ho správně sformuluju. Vypadá mi, že některé nebo lidé, kteří žijí v Iráku, v Iránu, nebo, že žijou ještě mnohem hůře než před těmi dvěmi, třemi, čtyřmi tisíci lety, že ty civilizace byly na vyšší úrovni, než jsou teď, voda, kanalizace, bydlení. Jak si to vysvětlujete, pokud ten názor je správný?
Velice zajímavý pohled. Samozřejmě civilizační pohyb se může dít nejenom dopředu, ale také zpátky, pochopitelně. A máme doložené krásné civilizační regresy, kdy civilizace původně velice vyspělá, velice vyvinutá, najednou ustoupila zpátky a stala se z ní tedy civilizace daleko chudší. Tady v tomto případě bych ale přece jenom se domníval, že ono je velice jednoduché jak si poukazovat na vyspělost těch starých civilizací. Ono to tak úplně neplatí, protože samozřejmě již tehdy ty civilizace dokázaly divy vědy a techniky, ale také to nebylo pro všechny lidi a jak si obecně vzato, zřejmě ten život se, a to zejména kvalitativně, příliš nelišil. Neboť, buďme si zcela upřímní, lidé jsou stále stejní. Ona je to, prosím, také otázka politická. Pokud se dnes vypravíte například do Egypta, tak samozřejmě při přelídnění té země, kde vlastně ze 4% povrchu země se musí uživit 90% jejich obyvatel, tak vidíte prostě ukázky chudoby, nad kterými vám srdce usedá. Tam do dneška jsou tedy stavby stavěné vršením, vrstvením té hlíny. Prostě nás to byste v Iráku za Saddáma neviděli. Já jsem teda naposledy viděl Irák samozřejmě za Saddáma Husajna, ale to byla bohatá země. Tam v podstatě i na venkově byla celá řada cihelných staveb, ta města byla výstavná, jakkoliv tedy ta architektura byla taková sadámovská, ostatně co si budeme vykládat, že, ale ta země byla jaksi bohatá a byla bohatá samozřejmě z politického uvážení, neboť Saddám Husajn byl vynikající politický taktik, který skvěle ovládal techniku cukru a biče. Kdo byl poslušný, dařilo se mu dobře, kdo nebyl poslušný, dařilo se mu velmi zle.
A jak se měly památky?
Památky
a v té souvislosti se rovnou zeptám, jak hodnotíte to, co zůstalo teď po té poslední válce?
Tak, památky za Saddáma se měly výborně, protože samozřejmě Saddám velmi dbal o starověkou mezopotámskou civilizaci, nebo tí do jisté míry pokládal za legitimizaci svého režimu a zvláště tedy péči o ty památky. Jak si každý archeolog zaskřípe zuby, když si vzpomene tedy na to veliké tablo v Babyloně nad vjezdem do města, kde si Saddám Husajn podával ruku s Hammurabim, což teda skutečně historická persifláž neuvěřitelných rozměrů. Samozřejmě v dnešní době iráckým památkám se daří velmi bědně, velice nešťastně, pokud přímo na nich sídlí tedy ty vojenské jednotky, které jsou tam dislokované, ať už jsou tedy americké nebo ze spojeneckých národů, tak je to samozřejmě v pořádku, ale zprávy, které nás docházejí o plenění, loupení, drancování těch archeologických lokalit, skutečně vzbuzují ty nejčernější obavy.
Na čem vy pracujete v současné době?
Já stále ještě vyhodnocuji ten neobyčejně bohatý materiál, který jsem si přivezl z Filadelfie a speciálně se zaměstnávám, a tím se vlastně dostáváme k tomu, čím jsme začali, pečetěmi mezopotámskými z počátku 3. tisíciletí před naším letopočtem, což je neobyčejně zajímavá doba, kdy ten stát a ta písma užívající civilizace, která byla vytvořena předtím, před rokem 3000, se začala zakořeňovat. To je přesně doba, kdy si Sumeřané na ten stát začali zvykat, začali se s ním učit žít a začali se učit poznávat jeho výhody i nevýhody. Ty pečetě, které já studuji, pocházejí z Uru a pocházejí z vrstev, které byly ještě pod tím pověstným královským hřbitovem, který Lanát Vůli tam prokopal, kde byly pohřby králů a královen, kteří tam opravdu leželi zasutí zlatem a drahokamy. Ještě pod tím byly tyto pečetě a ty pečetě jsou nesmírně informativní, protože ukazují nám na svých pečetních obrazech převládající ideologii, co tedy mělo býti hlavní rolí té ústřední administrativy královského úřadu. Ukazují nám také v některých případech nápisy, protože některé z nich jsou popsané a já se v současnosti právě zabývám tedy těmito nápisy na těch pečetích, které se dají číst, když je to obtížné. A navíc, prosím vás, ty odvrácené strany těch pečetí, které jsou na hlíně, nám ukazují, co se reálně pečetilo. Čili vlastně v tomto jednom pramení je koncentrována výpověď pramenů archeologických i historických o tom, jak vypadal, tak říkajíc, společensky řízený oběh zboží, oběh hmotných komodit, oběh statků.
Takové bylo dnešní Nad věcí. Hostem byl Petr Charvát, archeolog a orientalista. Pane docente, já vám děkuji. Doufám, že o tom nebudeme jenom slýchat a poslouchat, že si také něco přečteme. Chystáte knihy?
Doufám a musím teda pokorně doznat, že bych měl už konečně taky napsat nějakou knihu česky, protože zatím monografie ano, jsou v ostatních jazycích. Děkuji srdečně za pozvání do studia a děkuji vám za pozornost, dámy a pánové.
Mějte se hezky, naslyšenou a pěkný večer s Radiožurnálem. Dobrou noc přeje Barbora Kroužková.